A teď už je pro vás připravena repríza pořadu z cyklu Ozvěny normalizace. Ten dnešní se jmenuje Lesk a bída rituálu. Připravil ho a slovem provází Jan Sedmidubský.
Vážený soudruhu prezidente, upřímně vás vítáme v dnešní schůzi Federálního shromáždění Československé socialistické republiky. Rád vám oznamuji, že poslanci sněmovny lidu i sněmovny národu v souladu s vůlí československého lidu vás na příští pětileté období zvolili jednomyslně prezidentem Československé socialistické republiky.
Neodpadne, čo je oportunistické.
Jak psa.
A nie v tej strane zostane, čo je pevné, čo je charakterné, čo chce za ten...
Ozvieny normalizace.
Prosím vás, soudruhu prezidente, abyste přistoupil k Ústavě Československé socialistické republiky a k Ústavnímu zákonu o Československé federaci, položil na ně pravou ruku a vykonal ústavní slib, který pak stvrdíte svým podpisem.
Slibujem na svou čest a svědomě vernost Československé socialistické republike a věci socialismu. Svoje povinnosti budem konat podle vůle ľudu a v záujme ľudu. Budem dbať o blaho Československé socialistické republiky a zachovávať ústavu a ostatné zákony socialistického štátu.
Milí posluchači, u dalšího dílu cyklu Ozvěny normalizace vás vítá Jan Sedmidubský. Člověk potřebuje rituály. Ačkoliv si to často neuvědomuje, tato jeho potřeba je mimořádně silná. Rituál je kotva, která určuje naše místo ve světě a dává nám elementární pocit jistoty, občas příjemné, občas méně. Jistoty, že se něco bude opakovat rok co rok. Že tak, jako se střídají v pravidelném rytmu čtyřiroční období, čeká nás v určité datum či určitou dobu oslava nebo to či ono potvrzení našeho statusu. Jaká ovšem může být jistota společnosti, která je ukotvená tak, že se nemůže ani hnout? Asi jedině ta jistota, že kotva je silná a dobrá. O kotvě, že nemá smysl pochybovat, protože jiná k dispozici není. Kdybychom si porovnali text prezidentského slibu Gustáva Husáka a Václava Havla až na přítomnost nebo naopak absenci slov či slovních obratů jako socialismus, blaho všeho lidu, internacionalismus a podobně, pak by ta prezidentská přísaha či prezidentský slib vypadal dost podobně v demokracii i v totalitě. Ostatně byly doby, kdy i komunističtí vůdcové měli problém tato rituální slovíčka vůbec vyslovovat, natož je vyslovovat pořádně a s patřičným přesvědčujícím akcentem. Mám na mysli třeba Antonína Novotného, ale také Ludvíka Svobodu.
Drazí spoluobčany, upřímně vás zdravím v první den roku 1973. Ohledneme se na minulý rok, který právě uplynul, můžeme jej hodnotit kladně. Byl to úspěšný rok. Svědčí o tom dobré výsledky v průmyslu, v zemědělství, ve stavebnictví i v dopravě. Také naši zdravotníci, učitelé, pracovníci vědy a kultury, státní správy a služeb vykonali mnoho užitečné práce. Vám všem, dělníkům, rolníkům i příslušníkům inteligence, kteří se zasloužili o dobré plnění úkolu loňského roku, chtěl bych vyjádřit poděkování a uznání.
Ve svobodových projevech z první půle 70. let, především těch novoročních, protože jiné už příliš nedržel, se musela slova jako socialismus vyskytovat co nejméně, protože měl problémy s jejich výslovností. Proto působí Svobodův projev k novému roku 1973, tak jak jste z něj kousek slyšeli, přece jen vlastně lidsky a taky smutně. Svoboda byl starý muž a starý voják, dokonce kdysi legionář. A jako bychom v tom zlomeném starém hlase slyšeli ozvěny dvojího selhání, prvního z let těsně poválečných, kdy jako nestranický ministr obrany udělal z československých vojáků armádu statistů, přihlížejících nebo dokonce podporujících zánik demokracie. A to druhé selhání z roku 1968, kdy jako hlava státu kapituloval takřka okamžitě po příjezdu do Moskvy po invazi. Ludvík Svoboda počátkem roku 1973 už těžce artikuloval. Jeho poslední novoroční projev o rok později za něj musela přečíst televizní hlasatelka. Pak ji mimochodem na to konto, a vlastně neznámo proč, z televize vyhodili. A tak generál Svoboda na Pražském hradě pobýval jako poslední živoucí důkaz, že někdy nějaký rok 1968 existoval, ale víc nic. Ale vlastně proč spoléhat v totalitním systému na prezidenta? Jsme zase u toho. Proč vlastně bylo nutné udržovat na Pražském hradě něco mezi monarchou a generalisimem? Přesto asi nejsem sám, kdo se domnívá, že majestát by měl být brán vážně, jinak postrádá jeho existence smysl. Prezidentský slib je vážná věc. Neměl by být konán pod nátlakem ani se špatnými úmysly. Platí to pro každý slib, natož pro ten, který má vlastně charakter přísahy. Ten člověk, který pokládá ruku na ústavu, slibuje, či přísahá, jak chcete, věrnost státu. Měl by tak slibovat dobrovolně. Tady přísahu skládal člověk, který v případě Gustáva Husáka, ale nejenom jeho, který měl svou prezidentskou funkci jako přívažek ke svému hlavnímu jobu. A tím byla práce generálního tajemníka UVKSČ. Komunističtí prezidenti působili dost prapodivně, pokud nebyli zároveň šéfy komunistické strany, a to Svoboda nebyl. Neměli ani reálnou moc, ale ani reálný reprezentativní vliv. Například jim chyběla také královna, dneska se jí říká první dáma. Kdo kdy vůbec na veřejnosti viděl manželky prezidentů Boženu Novotnou, Marii Zápotockou, o Věře Husákové nemluvě? O její existenci se leckdo dozvěděl, až když se s ní zřítil vrtulník a ona zahynula. Z hradu zhlíželi ti pánové v jakémsi nejasném mlžném oparu starokomunistické skromnosti a funkcionářské laskavé netečnosti se zamrzlým náznakem úsměvu. Přesto v nejlepší tradici dob Františka Josefa I. jejich podobizny visely v každé třídě a na každém úřadě. Zjevně tedy šlo o to uchovat komunistickému státu zbytky monarchisticko-demokratické kinderstube. Slovo demokracie v 50. letech pak spíše lidová demokracie a v 70. socialistická demokracie, to nebylo tak úplně zapovězené slovo, naopak. Demokracie nebo spíš demokratizace, to slovo nebylo pro komunisty tabu. Používali ho dost často nejenom v roce 1968. Dovolte malou připomínku. Dva takzvané nekomunistické listy spojené se dvěma nekomunistickými stranami v takzvané Národní frontě se jmenovaly Lidová demokracie a Svobodné slovo. No řekněte, není to nádherné? Při troše fantazie byla to svým způsobem regulérní hra na demokracii. Něco jako dopravní hřiště. Připomeňme si to znovu. Žili jsme ve státě, který měl ústavu. V té ústavě byly mimo jiné zaručeny občanské svobody, například svoboda projevu. Na hradě jsme měli prezidenta, který sliboval věrnost republice a jejím občanům, jejímu lidu, no, ale přece. Měli jsme parlament, ve kterém pozor nezasedali pouze a jedině členové komunistické strany. Celý vtip takzvané socialistické demokracie zdá se tkvěl v tom, že ústava zakotvovala vedoucí úlohu strany. Tak se ptejme dál, co znamená logicky spojení vedoucí úloha. Úloha znamená vlastně úkol, ale v tomto případě spíš poslání, tedy vedoucí poslání. předurčenost odzkoušená dějinami a odhlasovaná sborem vizionářů? Dnešní pořad cyklu Ozvěny normalizace bude tak trochu atypický. Pokusil jsem se tedy načetnout, jakým směrem by se asi měly dnešní úvahy o dobách československé normalizace ubírat. Dopřejeme si tu spíš pro poučení než pro zábavu pár dobových perliček, které by mohly zabrat na večírcích nostalgiků a recesistů. Ale ne proto, abychom se jimi opájeli, ale budeme se snažit o nich uvažovat a odhalit jejich smysl a funkčnost. Mělo by nás totiž zajímat, jak celý systém moci a její hladké konzumace stranou, ale i občany, jak byl nastaven, jak fungoval, které rituály byly instrumentovány takřka k dokonalosti a kterým se režim naopak vyhýbal, protože pro něj představovali tenký led. Všechny další dobové nahrávky, reportáže a svědectví, převážně z archivu Českého rozhlasu, budeme komentovat se spolupracovníkem naší stanice, historikem Zdeňkem Doskočilem. Zdeňku, začali jsme novoročními projevy, ale v podstatě od prvního dne každého roku se v médiích, kterým se tehdy pochopitelně říkalo sdělovací prostředky, rozvinul boj. A netýkalo se to jenom toho slavného boje o zrno, ale obecně jaksi o úspěšné splnění úkolů třetího roku šesté pětiletky, druhého roku páté pětiletky a podobně. Ono se na to už zapomíná, ale ten roční cyklus probíhal v podstatě od nového roku až do Vánoc, jaksi mezi oslavami a bojem. Cokoliv, co komunisté oslavovali, mělo zároveň charakter radosti a zároveň výhrůžek, apelů, ostražitosti a nesmlouvavosti, nutnosti udržet to, co jsme obrazně řečeno vyrvali zlému světu a teď si to hájíme. A pochopitelně se to týkalo i takzvaného vítězného února. Co ale se vlastně pojelo k těm novoročním projevům, to, co o nich nevíme z poslechu samotného?
Tak pokud si vezmeme normalizační éru, tak v novoročních projevech se vystřídali pouze dva řečníci. Ludvík Svoboda a Gustáv Husák. Svobodovy projevy charakterizovala postupně rostoucí nemohoucnost, která pak vyvrcholila tím, že za něj projevy už musel číst někdo jiný. Husákovy projevy provázel také určitý neměnný rituál. Před projevem byl tradičně koncert z Pražského hradu nebo slovanské tance. Následně prověřená televizní hlasatelka Zdena Vařechová uvedla Husákův novoroční projev a potom se následně objevilo klasické aranžmá s Husákem, jeho silnými brýlemi a starožitnými hodinami v pozadí, které snad možná byly tím jediným zajímavým, kvůli čemu stálo za to ten projev sledovat.
K těm hodinám se ještě dostaneme mimochodem.
Jinak v podstatě Husákovo projevy byly velmi stereotypní, byl to takový přehled toho, co jsme ten rok udělali, co se nám podařilo. Jediné, čím se to snad lišilo, je to, že pravidelně ob rok se vždy střídala čeština a slovenština. Husák, který jako prezident své projevy pronášel střídavě v obou jazycích, což samozřejmě občas v české verzi vedlo k některým nepěkným výstřelkům. Například apríl, i když tento výraz jako pro duben, myslím si, že nepadl někde v novoročním projevu, ale někde se to Husákovi podařilo. Takže to pak vyvolávalo určité, ten jazykový styl vyvolával určité veselí. Takže no a po projevu následovalo tradičně něco apolitického, oddychového a tradičně byl přímý přenos z intersportturné ze skoku na lyží z Garmisch-Partenkirchen.
Což vlastně trvá do dneška občas. No ale vlastně, když se vrátím k těm výhrůžkám a apelům, tak to se pochopitelně týkalo dalšího svátku v pořadí a tím byl takzvaný vítězný únor.
Počátkem roku 1948 jsme pro ochranu svého závodu Rudého Letova, nejstaršího leteckého závodu, utvořili hlídky. Ve dne jsme pracovali, plnili budovatelské úkoly, v noci jsme střežili. Připomeňme si kroniku těchto pohnutých únorových dnů z roku 48. Psal se den 20. února 1948. Ve 22 hodin jsme dostali vzkaz, že máme jet do Vysočanského lidového domu. Já jsem tam též byl. Po 24. hodině přišla delegace ústředního výboru naší strany, aby nás informovala o situaci a o dalších úkolech, které nás čekají. Bylo nám jasně řečeno, věc socialismu je ohrožena. Úkoly byly pro nás jasné. Vzpomínám si na tu velkou aktivitu. V ranních hodinách přijíždíme do závodu, abychom namalovali transparenty, připravili vlajky, sehnali letováckou hudbu a sehnali na tu památnou manifestaci, která se konala 21. února, všechny pokrokoví lidi z Letova. Jdeme na staroměstské náměstí, bude k nám hovořit soudu Gottwald. Tenkrát byly velké mrazy. Byl to pochod z Letňan až na staroměstské náměstí přes 2,5 hodiny. Nikdo z původu neutíkal.
Tak to byla vzpomínka, slyšeli jste velmi sugestivní vzpomínku lidového milicionáře. To je zajímavé, lidové milice se říkalo, ale lidový milicionář ne. Bylo to z pořadu Československého rozhlasu nazvaného Nejen se zbraní v ruce, vysíláno v roce 1978. Tak to byla vlastně legrace tohleto, ale pokud chceme pochopit tu druhou stránku věci, o které jsem mluvil, tu mrazivou, doslova, tak asi bude lepší zaposlouchat se do atmosféry, jaká panovala o 10 let později, 25. února 88, na Staroměstském náměstí v Praze.
Je 25. únor 1988. Mánesův orloj ukazuje toto výročí, den 40. výročí únorového vítězství.
Soudru generální tajemníku ústředního výboru Komunistické strany Československa, náčelník obvodního štábu lidových milicí v Praze, Danda, jednotky lidových milicí, Sboru národní bezpečnosti a Československé lidové armády, nastoupeny u příležitosti 40. výročí vítězného února.
Děkuju. Čas práci, soudruzi. Blahopřeji jednotkám lidových milicí, Sboru národní bezpečnosti a Československé armády k 40. výročí vítězného února.
Generální tajemník ústředního výboru Komunistické strany Československa Miloš Jakeš blahopřál nastoupeným jednotkám lidových milicí k historickému výročí. V této chvíli soudruh Miloš Jakeš přichází na tribunu.
Nebyla to tak trošku smůla, že ty hlavní svátky, to jest únor a pak tedy listopad, neboli velká říjnová socialistická revoluce, že si vlastně říkali o nevlídné počasí, tudíž chladnou atmosféru. Dalo se to nějak dohonat 1. májem, když to trochu zlehčím?
To, že hold dvě slavná výročí, únorové a listopadové, byly bohužel v toto takové nepříznivé roční období, s tím se nic moc dělat nedalo. A snad ta mrazivost počasí jen potrhovala mrazivost také okamžiku těchto oslav, protože na rozdíl od 1. máje, který přece jenom měl hlubší tradici a byl tak také částí veřejnosti vnímán, nikoliv tedy jako vysloveně vnucený svátek, i když značně diskreditovaný komunistickým balastem, tak oslavy února a říjnové revoluce postrádali vlastně jaký opravdový patos. V podstatě to byla jenom demonstrace síly a potvrzení vlastně legitimity režimu, ale v podstatě bez skutečného zájmu většiny veřejnosti.
Bylo to skutečně ukázání, bylo to ukázání té pěsti.
Pak nevím, jestli pěsti, zase přece jenom oslavy února ani listopadu neměly tak masovou účast jako prvomájové oslavy, takže asi se tomu dalo vyhnout.
No ale k těm lidovým milicím, těm se přece říkalo ozbrojená pěst dělnické třídy. Uh-huh, já myslím, uh-huh, že z té ukázky to vyplývá naprosto jasně. I když já se přiznám, že do dneška mi jejich smysl, jaksi po uchopení moci komunisty, tak trochu uniká, k čemu potřeboval režim lidové milice, když měl armádu?
Armáda byla státní, když to lidové milice patřily KSČ. To bylo něco jako soukromá armáda, která měla sloužit v podstatě ke dvěma účelům. Jednak jako demonstrace moci, že tedy opravdu komunisté to tu mají v rukou, a jednak také v podstatě jako operativní záloha, kdyby nedej bože šlo do tuvého a moc strany byla ohrožena, armáda se třeba ukázala nespolehlivou. A že se milice jako operativní záloha osvědčily, tak skutečně to tak bylo. Vzpomeňme na rok 1969 a demonstrace k prvnímu výročí sovětské okupace, kdy lidové milice a milicionáři velice tvrdě zasahovali proti demonstrantům společně s policejními a armádními jednotkami.
A fakt je, že v listopadu 89 lidové milice už byly téměř nastoupené do autobusů na Prahu, kdežto armáda
se nehla.
To
mělo být něco podobného. No. Zajímavé je, že ty milice existovaly v ostatních socialistických státech. Komunisté je prezentovali jako svou ozbrojenou pěst, ozbrojenou složku strany, která byla nejkonzervativnější v rámci KSČ. A vždycky se to prezentovalo, že tam jsou vlastně ty nejpřednější a nejlepší z dělníků, ale to v řadě případů nebyla pravda. Tam se často schovávali právě ti, kteří se příliš moc pracovat nechtělo a různé výcviky využívali spíš k různým večírkům, než k tomu, čemu měli skutečně sloužit.
Ty jsi se zmínil o 1. máji, to pochopitelně tedy nebyl prioritně svátek lásky ani svátek Josefa Dělníka, ale tedy především svátek práce. My ho ale teď záměrně přeskočíme a na fenomén práce se podíváme až později. Rodina, to bylo místo, kam se valná část lidí z takzvané šedé zóny, to jest řekněme drtivá většina lidí z generace našich rodičů, uchýlila. Prostě stáhli se do svého privátna, no a odtamtud taky čerpali sílu to všechno přežít. A vlastně není náhoda, že režim tohle cítil a všemi způsoby se snažil do té rodiny nějak infiltrovat, to soukromí nabourat, provázat rodinu s oblastí práce, organizované veřejné zábavy, veřejných prací, tím myslím třeba brigády slavné. Prostě všemi způsoby nějak kontaminovat privátno a vlastně ho zveřejnit. Když to řeknu ještě jinak, v dnešních dobách nikdo nepředstírá, že státní zřízení znamená všichni jsme jedna rodina. Ale za komunismu tohle to vlastně neplatilo. Těch důkazů ve formě zvukového záznamu z archivu zazní dneska ještě několik. Tak nejprve se zastavme u 4. června 1981. Toho dne v Československu začaly volby do federálního shromáždění, do národních parlamentů a taky do národních výborů.
Před 15:00 se zaplnilo 3. hradní nádvoří, cesta ke starému paláci Zelené síni, kde je volební místnost číslo 1. Zástupy voličů, starších i těch mladých, kteří dnes přistoupili k volebním schránkám poprvé, ozval se potlesk. Slavnostní náladu umocnil zvláštní tep, vzrušení. Každý z voličů ví, že přichází i první občan státu, Gustáv Husák, který je zapsán do seznamu voličů Prahy 1, prvního volebního obvodu. Soudruh Gustáv Husák přichází ke členům okrskové volební komise, zdraví se s jednotlivými členy. V tomto okamžiku odevzdává své voličské dokumenty. Předseda okrskové volební komise soudruh Tomáš Jírovec předává soudruhovi Gustávu Husákovi 5 hlasovacích lístků, na kterých jsou kandidáti Národní fronty. V tomto okamžiku zasouvá hlasovací lístky do volební schránky. Soudruh Husák hlasoval pro kandidáty Národní fronty, jako před ním hlasovali v této volební místnosti stovky voličů a jak budou v krátké chvíli po něm ostatní. A tak jako po celé zemi hlasují miliony pro mír, pro štěstí, pro šťastný život naší Československé socialistické republiky.
Na tuhle situaci znám jeden rumunský vtip. Soudruh Čaušesku se budí a s ním se budí celá zem. Soudruh Čaušesku snídá a celá země mu přeje dobrou chuť. Ale zároveň je tohleto záměrně propracované ve všech totalitách, že ten vůdce je zároveň osamělý ve svém údělu. To mám na mysli třeba to slavné Stalinovo rozsvícené okno do noci, jediné v Kremlu, kde údajně vůdce bdí a nedá dopustit svým národům nic zlého. A přitom zároveň je v každou minutu permanentně až jakousi pupeční šňůrou s tím lidem spojený. Jak tohle to vidíš, Zdeňku?
Tak pro normalizační časy tohle to tak úplně neplatí. De facto, pokud bychom to vzali na Husákovu osobní situaci, tak tomu tak je, protože potom, co mu zemřela manželka, on žil v prezidentském domku na hradě v zahradě sám, takže v tomto smyslu opravdu svítil třeba do noci. Ale Husák zároveň, ač byl prezidentem republiky a šéfem KSČ a byly mu tudíž prokazovány oficiální pocty, tak zároveň, řekněme, kult osobnosti, nějaký hluboký jeho osoby se nepěstoval, takže v této rovině to už příliš neplatí. Takové totální ztotožnění s vůdcem, jako to bylo ve stalinovských a gotwaldovských časech, se už v této dobu nekoná.
Jestliže jsou to vlastně pozůstatky, ale máme tenhle ten projev, který je skutečně unikátní toho redaktora, považovat za jakýsi úlet, nebo to byla skutečně běžná norma ve styku s prvním občanem státu?
Tak samozřejmě toto byla do značné míry běžná norma, ale myslím si, že se nějak nevymyká jako standardům tehdejší doby.
Když bychom se zastavili vlastně u mechanismu, pojďme k těm volbám zase zpátky. Mechanismu, jakým fungoval ten loutkový parlamentarismus za normalizace, jak často se vlastně konaly volby po roce 68?
Tak tehdy byl přijat zákon v 68. byl přijat zákon o Československé federaci, který prodlužoval volební období ze 4 na 5 let. Takže volby se konaly po 5 letech a všechny volby se konaly najednou, jak do federálního shromáždění, tak národních rad i národních výborů všech stupňů, od krajů až po obce. Samozřejmě byla snaha zachovat veškeré zdání toho, že volby mají smysl, ačkoliv ve skutečnosti žádný smysl neměly.
Čili ty vnější atributy byly
vnější
zachovány.
Konala se volební kampaň, byly pořádány volební schůze, ale v podstatě nebylo o čem hlasovat, protože kandidáti byli samozřejmě dopředu schvalováni centrálními stranickými orgány a navíc volební obvody byly jednomandátové. Takže v každém volebním obvodu se volil jenom jeden poslanec, tudíž nebylo si z čeho vybrat. Navíc, když občané chtěli vyjádřit svůj nesouhlas škrtáním kandidátů, tak málo kdo samozřejmě četl volební zákon. Řada lidí ani nečetla ty volební lístky, prostě to tam
prostě
hodila.
Uchopili a hodili.
A volební zákon se proti škrtání pojistil tím, že bylo v něm zdůrazněno, že přeškrtnutí kandidáta musí být provedeno předepsaným způsobem. To znamenalo, že kandidát musel být zaškrtán do absolutní nečitelnosti. Pokud někdo to jméno přeškrtl, jenom prostě tahem tušky zleva doprava, tak prostě nezaškrtl předepsaným způsobem. Málo kdo to samozřejmě věděl, že to, co udělal, není předepsaný způsob. No a hlas byl tudíž platný.
Existovala samozřejmě, řada lidí volala jaksi manifestačně, tedy plenta tam sice existovala, plenta, ale kdo za ní šel, byl a priorně podezřelý, předpokládám.
Byl podezřelý samozřejmě, protože plenta to bylo prostě to ďáblovo dílo.
To bylo tabu.
Určité tabu, ale samozřejmě i během té normalizační éry u těch voleb docházelo k určitému posunu. Zatímco v 70. letech, zvlášť u těch prvních voleb v roce 71, šlo opravdu o krk u lidem, kteří k ním nešli nebo hlasovali proti, protože to se tehdy velmi sledovalo, tak později už to takové riziko přece jenom nebylo. V 80. letech, zvlášť při těch posledních volbách, 86. už řekněme, to, že člověk nepřišel k volbám, už nebylo spojeno s nějakými represemi. Přesto tehdy z těch necelých 10 milionů voličů nepřišlo k volbám 30 tisíc a pouze z těch 9 milionů 970 pouze 50 tisíc hlasovalo proti, aspoň co se tedy ví. Ale byl určitý způsob, jak se volbám vyhnout, a to nechat si vystavit voličský průkaz s tím, že v době voleb bude dotyčný mimo bydliště, třeba na služební cestě a tak dále, a tam k volbám nejít, protože takovéhle případy už se potom nedali dohledat a tudíž občas se k tomu někdo uchyloval.
Jak to bylo v zahraničí? Tam ta účast byla taky dost kontrolovaná. V těch zprávách z roku 81 například z rozhlasu lze jaksi vyčíst, že například Na Černohorském pobřeží bylo několik, možná dokonce několik desítek volebních místností.
Tak samozřejmě lidé asi byli disciplinovaní. Otázka ale je, jakým způsobem se vlastně ta účast zahraničí dala nějak dohledat nebo zkontrolovat, protože zvlášť třeba v případě třeba západních zemí, kde se volilo jenom na ambasádách.
Tam moc Čechů a Slováků asi nebylo.
Tak.
V každém případě bylo to podchyceno. Ale důležité je, co si řekl, že jestliže si klademe otázku, zdali šlo či nešlo k volbám nejít, tak obojí je vlastně pravda.
Přesně tak.
Pakliže si promítneme
celou dobu. Šlo se volbám vyhnout, ale nebylo to jednoduché a samozřejmě bylo to spojeno s riziky, i když ta míra toho rizika se s postupem let snižovala.
Vraťme se ještě k samotnému takzvanému volebnímu aktu. A pojďme poslouchat dál, jak to v ten den voleb v roce 1981 vypadalo třeba před dnešním divadlem Gong v Pražských Vysočanech.
Volební místnosti byly otevřeny v celé naší vlasti ve 14 hodin. Před jednu z nich do dělnického obvodu Prahy vás zavede s mikrofonem Lambert Ježek.
Tady před kulturním domem Gong na Sokolovské ulici vyhrává dechová hudba Vysočanka a panuje živá sváteční atmosféra. Už teď, krátce po otevření volební místnosti, jsou tu desítky občanů, kteří si pospíšili, aby odevzdali své hlasy pro kandidáty na poslance do zastupitelských orgánů. V rukou mají připravené legitimační lístky a poslední debaty před volebním aktem svědčí o tom, že navrhované poslance dobře znají.
Tak, teď pozor, záměrně jsem poprosil režii o to, aby záznam přerušila. Všimněte si prosím, milí posluchači, že poslední okamžiky před volbou nikdo s nikým nediskutuje o tom, koho bude volit a proč, pochopitelně, ale o tom, že všechny kandidáty důvěrně zná.
Celý kulturní dům je slavnostně vyzdoben. Jeho průčelí dominují československé a rudé vlajky a dokresluje ho také krásná květinová výzdoba. To jsou tedy mé první postřehy, ale teď už si poslechněte, co říkají ti občané, kteří sem přišli mezi prvními.
Jmenuji se Bohuslav Papala a pracuji v čekárně Lokomotivka Sokolovo. Přišel jsem mezi prvními, protože jsem přesvědčen, že se jedná o správnou věc a o dobro nás všech. Vždyť je to také obsaženo ve volebních programech, které jsme projednávali na předvolebních schůzích. A je to i v závěrech 16. sjezdu komunistů. Odevzdáním svého hlasu chci podpořit navržené kandidáty, soudruhy, spolupracovníky a mnozí jsou i kamarády, aby věděli, že nejsou a nebudou v této náročné práci poslanců sami, že mohou počítat s mojí pomocí a věřím i pomoci ostatních spoluobčanů.
Tak já se to pokusím nějak shrnout. Tedy volím poslance, abych ho podpořil, nikoli abych ho kontroloval, dával mu něco za úkol. V podstatě jsem u té volební místnosti proto, abych svého poslance, obětavce, dovedl za ručku do parlamentu, poklepal mu na rameno, řekl mu, ať se té odpovědné práce nebojí a když si náhodou nebude vědět rady, ať pro tu radu přijde ke mně nebo pro pomoc. Já tedy nevím, jestli to byla oficiálně vyhlášená linie, ale prostě na tom se všichni vzácně shodovali. Mě ještě zaujal ten princip kamarádství nebo přátelství. Všechny ty navržené kandidáty údajně řada lidí znala osobně, což jako bychom možná dneska trochu postrádali někteří. Kardinální otázka. Tahle ta blasfémie voleb, jak jsme ji tu ilustrovali, byla v podstatě institucionálně a formálně zakotveným veřejným aktem loajality občanů. Ovšem začátkem 70. let došlo k něčemu daleko vážnějšímu. Proběhl jeden jednorázový rituál, ne periodický, velmi zlověstný, a ten už bychom mohli rovnou označit za jaksi ritualizované stvrzení ne loajality, ale poslušnosti a ochoty mlčet. Byly to takzvané prověrky. K prověrkám bohužel z pochopitelných důvodů zvukové záznamy nejsou. Ale myslím, že jejich podstatu skvěle vystihla socioložka Jiřina Šiklová, když jsme se jí ptali na to, co byla normalizace.
Ti, co byli v komunistické straně, ty byli pozváni, pokud sami nevystoupili, ale pak už to nešlo, k prověrkové komisi, která jim kladla otázky, jako třeba souhlasíte s tím režimem, souhlasíte, že kdyby sem nepřišla sovětská armáda nebo armáda z Varšavské smlouvy, že by zde byl nastolen kapitalismus a tak dále. A ti lidé museli svým způsobem nějakým se projevit a museli podepsat buď tedy prohlášení, že se toho všeho odříkají, anebo teda, že se toho neodříkají a pak je tedy vyhodili. Někteří lidé měli tendenci s tou prověrkovou komisí diskutovat. Jak jsem se dodatečně dozvěděla, to bylo ale úplně nesmyslné, protože i ty prověrkové komise, co byly na těch jednotlivých pracovištích, prý dostali dokonce přímo seznam z UVKSČ, teda z Politbyra, dostali seznam lidí, které za každou cenu musí vyhodit, i kdyby dělali nevím co. To bylo velké morální zlomení. Ne kvůli těm členům té strany, ty aspoň museli něco udělat, ale na to, na co se zapomíná, ty prověrky byly i mezi nestraníky. Nebyli sice ti lidé bráni na tu stranickou organizaci, ale všichni lidé, pokud to nebyly profese, kam se vyhazovalo, tedy pokud jste byla někde v nějaké nevábné dělnické profesi, jak se říkávalo tehdy u lopaty, tak jste asi tuto prověrku nemusela dělat. Ale jinak normální zaměstnanci chodili na organizaci ROH, Revoluční odborové hnutí, kde byli přísedící ze základní organizace komunistické strany a z té okresní organizace komunistické strany a tam tedy podepisovali něco podobného. Podepisovali třeba jako ano, domnívám se, že zásah byl správný, nebo aspoň říkali, já k tomuhle nemám vyhraněný názor, myslím, že teďka je důležité pracovat a budovat socialismus. To bylo takové to opravdu neutrální vyjádření, které teda musel udělat každý. A to je, myslím, velký zlom, protože ti lidé, i když to formulovali nevím jak, museli se tím cítit pokořeni.
Tak dá se tohleto nějak okomentovat, tahle úvaha Jiřiny Šiklové? Já jsem se skoro chtěl komentáře zdržet.
Já mám přece jenom určitý dovětek k tomu závěru té úvahy, kdy Jiřina Šiklová mluví o tom všeobecném pokoření a že tedy všichni vnímali takovou tu prověrku jako pokoření. Já bych si tím nebyl tak úplně jist, protože musíme brát potaz, že mnoho lidí se v podstatě o politiku nezajímalo a požadavkům režimu přistupovali značně alibisticky. Tedy když to chtějí, tak to budou mít, tak já to udělám, něco jim tam řeknu, budu mít svatý pokoj a klid. Samozřejmě ta část společnosti, která se o politiku zajímala, cítila se dotčena tím vývojem, který po 68. nastal, ta takovou věc musela vnímat jako pokoření. Ale rozhodně bych to nezobecňoval na celou populaci jako takovou.
Takže pak, když k tomu člověk přistoupil takzvaně pragmaticky, tak to mohl považovat za jakousi lapálii, kterých ho asi bude čekat víc.
Přesně tak. Navíc. Vezměme si, že tyhle ty prověrky probíhaly v nějakém 1.70., 2.70. roce. To už byla po srpnu dlouhá doba. Já bych řekl, že pokoření byli všichni už jen tím, že v 69. demonstrace rozmlátili obušky a tanky, postříleli několik lidí a dělal potom v podstatě s širší veřejností ještě někdo něco? Ne.
Vlastně první pokoření přišlo už návratem Alexandra Dubčeka a všech ostatních.
To pokoření přišlo mnohem dřív, tohle už je jenom takový jeden z bodů dlouhého řetězce.
Já se vrátím k té práci, k fenoménu, který vlastně nabízal záchranu, protože, a bylo to tady řečeno, jestliže si člověk mohl sám pro sebe zdůvodnit, jak si, že neslouží režimu, ale lidem okolo, tak měl v podstatě do jisté míry vyhráno. Udělala to tak většina lidí a morální problém z toho byl vlastně až okamžiku, kdy ta práce předpokládala třeba vstup do strany nebo jinou úlitbu. Potíž nastala také tehdy, když lidé museli nějak zdůvodnit svou motivaci, svůj životní optimismus, který se tak nějak automaticky oficiálně předpokládal. Já jsem dál vybral rozhovor ze Silvestra roku 1972. A bude to rozhovor s člověkem, který podle mě velmi dobře splnil svůj typizovaný úkol a vlastně udělal skrytou reklamu postoji, jak se zachovat, jsem-li veřejně na cokoliv tázán. To jest zase propojit soukromé s veřejným, rodinu s prací a hlavně důraz dát na práci ritualizovanou ad absurdum.
A teď několik malých zastavení na přelomu dvou let. Slovo mají lidé naší doby.
Křižovatka na Flóře je dnes pracovištěm dispečera Ivana Skřivánka. Mnoho občanů vás zná, ale jako tramvajáka, řidiče, s nímž rádi jezdí, protože jim přinášíte dobrou náladu. Asi musíte mít své zaměstnání rád, veďte.
Ano, svoje zaměstnání mám pochopitelně velice rád, protože jsem k němu přišel před 16 lety jako nekvalifikovaný zaměstnanec, jako stavební dělník. A tady jsem se vlastně vyučil řemeslu a dobrému řemeslu, nevám říct. Napřed jsem pracoval 6 let jako průvodčí, potom 10 let jako řidič. A teď mi zaměstnavatel umožnil zvýšit si kvalifikaci a přecházím na práci traťového dispečera.
Ale vy musíte mít hrozně rád lidi, víte, a jste rád mezi lidmi.
Člověk je, jak se říká, zón politikon už od dob Řeků a Římanů, a proto člověk je odsouzen žít mezi lidmi. Že ano, co se člověku nejvíce vyplácí, žít s ostatními v míru a pomáhat si vzájemně.
A co se vám osobně letos splnilo, podařilo?
Já mám spoustu takových drobných radostí. Je mi dopřáno být z těch lidí, kteří se nikdy nenudí ani ve společnosti lidí, ani ve vlastní společnosti, kteří mají rádi přírodu, mají rádi přírodu, když jsou v přírodě, mají rádi svou práci, mají rádi město a ten jeho schon, když jsou ve městě. Prostě jsem na světě rád, žiju rád a dovedu z minima vytěžit maximum. To je velký dar a já jsem za něj velmi vděčen.
A vaše přání, vaše plány do příštího roku, roku 73?
No, tak moje plány se upínají teď při té změně pracovního zařazení právě k pracovnímu úspěchu. Ten je předpokladem ke spokojenosti a ke všem dalším osobním úspěchům, že ano?
No, já vám děkuji za rozhovor a přeji, aby ten životní optimismus vám hodně dlouho vydržel.
Tak teď se ale ještě na chvilku vrátíme o pár dní zpět. K Vánocům roku 1976 tentokrát.
Dobrý večer. Vítáme vás při poslechu štědrovečerních rozhlasových novin. Úvodem přehled hlavních zpráv. Novobakinský petrochemický závod v Ázerbajdžánu zahájil výrobu. Libanonský parlament jednomyslně vyslovil důvěru vládě Salima Huse. Novým předsedou japonské vlády je Takeo Fukuda. V závěru rozhlasových novin uslyšíte štědrovečerní zamyšlení zasloužilé umělkyně Jiřiny Švorcové.
Tak takhle vypadal štědrý večer v rozhlasových novinách roku 1976. Štědrý den byl obyčejným pracovním dnem, což je celkem pochopitelné, co ale fascinuje víc. Ta důkladnost, s jakou byla ze sdělovacích prostředků, vymícena jakákoliv informace o tom, proč se slaví Vánoce. No a Jiřina Švorcová to opět vybrousila do formální dokonalosti.
I kdyby člověk 100krát nechtěl, tak vánoční svátky se prosadí do všech úvah. Do všech, třeba těch nejvšednějších. Úklid, nákupy, vaření. Ale všechno to má najednou nějaký jiný poetický lesk. A právě ta poezie přivádí na mysl i jiné úvahy. Vánoce včera a dnes, Vánoce u nás a jinde ve světě. Ne, nebojte se. Nechci hovořit o chudém sirotkovi, který prokřehlý a hladový prodává o svat večer zápalky. I když i to bylo, a leckde v té či oné podobě ještě je. Vím, že především naše mladé nezajímá a ani nedojímá, že za našich maminek nebo babiček jsme se takhle neměli. Jsou dnešní, žijí samozřejmě současnost a také samozřejmě berou, že je to, co je a že je to tak, jak to je. A pokud úvahy, tak snad nad tím, proč pohyb dopředu není tak rychlý, jak by si představovali a proč ještě nemají to či ono. Přece jen si ale myslím, že chceme-li, a nejen ti mladí, ale i ti, kteří potřebují trochu osvěžit paměť, chceme-li skutečně zvážit hodnotu našeho současného života, musíme znát i cenu, kterou platili generace minulé I ti jen trochu dříve narození za naše dnešní štědré svátky pokoje a míru. Mně někdy svět připadá jako strmé schodiště, po němž lidstvo zvolna vystupuje vzhůru. My jsme stanuli na značně vysokém stupni vývoje. Ohlédneme-li se zpátky, musí se nám až srdce zastavit nad představou, jakou fantastickou sílu ducha, jakou nepředstavitelnou víru v reálnost spravedlivého světa, jakou neuvěřitelnou lásku k lidem a jakou statečnost museli mít ti, kteří první pozdvihli a dále nesli pochodeň revoluce.
Tak já mám takový neodbytný pocit, že řekněme ještě 30-40 let režimu, který se takto vyjadřoval k Vánocům, a ta duchovní smrt by byla definitivní. My ale se oba na Vánoce ještě trochu pamatujeme jako děti, tak jak probíhali za pozdního Husáka. V podstatě se lze upamatovat hlavně na to, že doma se tedy zpívaly koledy, v televizi se člověk jako dítě těšil na filmové pohádky, které jinak k vidění nebyly. Co vlastně dál zbylo z té doby, z Vánoc?
Režim okolo nich v podstatě chodil jako kolem horké kaše. Nevěděl, co s nimi. Protože to byly velmi privátní svátky, nebylo možné je zakázat. Ale zároveň samozřejmě bylo velmi nežádoucí připomínat vlastně jejich původ a jejich křesťanskou podobu. S Velikonocemi to v tomhle směru bylo jednodušší. Ty se čas prezentoval jako svátky jara, že po dlouhé zimě přichází jaro, příroda se probouzí a je zase krásné žít na světě, že se něco nového přichází. Ale jak si zdůrazňovat, že přichází zima, to a jakože je to bezvadný, to úplně přece jenom nešlo. Takže Vánoce v podstatě tam už můžeme vypozorovat určitý trend, který bohužel přetrvává do dnes. Vlastně prezentovat Vánoce tehdy jako svátky klidu a míru, tím tedy dát určitý důraz na pohodu.
Ale už taky svátky hojnosti.
Ale také zároveň jako svátky konzumu, protože stačí se podívat do novin z předvánočních časů, kde se vždycky píše, jak bude bronzová zlatá neděle, jak budou obchody vybaveny, co všechno letos naše obchody připravili pracujícím, co všechno je možné koupit pod stromeček. Tento konzumní moment, samozřejmě v mnohem potlačenější míře než dnes, už tam byl přítomen a propaganda s ním pracovala.
No, potlačenější. Já si vzpomínám na dobu loňských Vánoc, kdy jsem v metru zahlédl reklamu ve smyslu, budeme rádi, když budete mít bohaté Vánoce. Byla to reklama na půjčku ve výši 500 000 korun. Takže vlastně ta linie je celkem jasná. Neskončíme dnes nějak originálně, protože se zase ocitneme na přelomu roku. No a jak bylo zvykem bilancovat na Silvestra, to už jsme tady trochu naznačili. Lidé v produktivním věku asi byli rádi, pokud měli do nového roku alespoň tak malé naděje jako do roku předešlého. I když je fakt, že v polovině 80. let to bylo přece jen už o něco nadějnější. V každém případě Gustáv Husák asi netušil, že 1. ledna roku 1985 pronáší naposledy projev ke společnosti Dokonale zmrazené. Za 2 měsíce zemře poslední z galerie starců v Kremlu Konstantin Ustinovič Černěnko a vystřídá ho Michail Sergejevič Gorbačov.
Drahí spoluobčani, vážené soudružky a soudrovia, ak máme stručně zhodnotit rok 1984, můžete to střihnout, jo? Prosím? O celou začátku? Vy mě zblbnete úplně. Nejlepší je mluvit bez papíru a potom nedělá člověk voloviny.
Možná pro někoho překvapivě jsme se rozhodli skončit trochu veseleji. Gustáv Husák se opravdu spletl a ku podivu v archívu se ten kousek zachoval. Nevím, jak ty novoroční projevy, ale prodanou nevěstu, která každý nový rok bez výjimky běžela na prvním programu v televizi od 8 hodin, tu sledovala většina lidí, včetně mě. A přiznám se, že tenhle ten rituál jako jediný možná mi dneska trochu chybí. Na dnešních ozvěnách normalizace spolupracovala Irena Hýsková, Jaroslava Tvrzníková, Zuzana Vlčková, Valérie Racmanová a Hana Vohrysková. Ve studiu se mnou byl historik Zdeněk Doskočil, kterému tímto děkuji.
Já děkuji za pozvání a hezký večer.
No a naslyšenou se těší Jan Sedmidubský.